When I lived in Asia,
sa dihanag po yoko sa Asia, nakakita ko daghang mga limaw nga natabunan sa indot na mulak nga mga water lily. Sila nagdugang og kalma nga kanindot og tamis nga kamot sa lapukon, wa maglihok nga limaw. Unsa water lily naglutaw ibabaw sa tubig, ug sa kataas og lig-on nga sanga ang natugkad sa limaw.
Even when torrential rains raise the level of the water in the pond.
My dear young sisters,
freshness,
purity, and beauty add much goodness to our lives and to the lives of your family. You live in a challenging world, polluted with temptations and trials, yet your
testimony ang hugot nga pagtuo kang Hesukristo mo palig-on ug mopatabang sa paglambo sa inyong pagpamatuod ug kamo makabarog ibabaw sa kadautan sa kalibutan mapadayon ang inyong posisyon sa pagkamatarong. Ang angkala gipasabot nga usa ka butang nga mahatag sa kalig-on ug pagsalig diha sa usa ka walay klaro nga sitwasyon. Ang inyong pagpamatuod mao ang inyong mga angkala ug ang paghatag nimo ug pagsalig nga mubarog nga makanunayong dili matarog ug pagsunod sa kasuguan sa Ginoo sa usa ka way kasiguraduan nga kalibutan sa pagkakaroon ng inyong pagpamatuo, pagkamatuod nga nagtubo sama sa mga water lily, ang inyong hugot nga pagtuo mutabang niini nga mutubo ug mupadayon nga mapalig-on bisan pa man kung kamo matubang sa pagsulay sa tentasyon. Ang hugot nga pagtuo usa ka gasa gikan sa Dios apan gikinahanglan alimahan nga hugot nga pagtuo kini. Ikaw makaalima gasa sa hugot sa pagtuo pinaagi sa atong langitnon nga mahan kang Hesukristo, imong mapalig-on ang inyong hugot nga pagtuo pinaagi sa paghupot sa mga kasuguan, imo usab nga mapalambo ang inyong hugot nga pagtuo pinaagi sa pagtuon sa kasulatan. Ang mga batan-ong mga babae nga atong nakita karong gabi-una nga dunay mga pangutana kabahin sa kalig-ong nag-amuma sa ilang hugot nga pagtuo samtang sila nagsunod diinik tukmang, sila nagampo sa langitnong amahan, sila nagtuon sa mga kasulatan o mga pulong sa propeta sa ulay mga adlaw, o sila nang pasulundon sa pagpuyo sa sumbaha sa sumbanan sa kalig-on samtang sila nakadawat og mga tubag sa ilang mga pangutana ang ilang mga hugot nga pagtuo ni tubo ang ilang mga pagpamatuod na ligon. Akong giawhag ang matag usa kaninyo nga pagsunod ini nga sumaran. Usa pag-ampo ning langitnong amahan, pangayo kaniya og tabang nga makita og tubag sa inyong pangutana. Ang atong propeta sa President Thomas S. Monson miingon ang iyang unang news conference. Usay ang pinakamanindot nga tubag nga maghatag sa atong mga kabatanon sa mga pangutana sa kinabuhi nakita diha sa ilang mga tuhod. O mga nagtawag sa inyong langit ng man, kung sila nahinumdom nga ang Ginoo na gunahuna, kanila nga mutubag sa ilang mga pag-ampo, sila nakaatubang sa tanang mga pagsulay sa mga buhat, muabot kanila. Ang pag-ampo makatabang o pagligon sa inyong mga hugot sa pagtuo o muangkala sa inyong pagpamatuod. Dugang sa pag-ampo, pagtuon sa mga kasulatan, kabahin sa hugot sa pagtuo. Sa Alma Kapitulo 32, versikulo 27, o sa kadakong dapit nga pagsugod sa pagtuon sa proseso, paglampo sa inyong mga apantanawa kung kamo mupukaw sa mga mudasig sa inyong mga galamhan, basin bisan sa pagsulay sa inyong mga pulong o pagbansay sa usa ka tipak sa hugot nga pagtuo o bisan kamutkutob sa usa ka pagtinguha sa tao. Tuguti kini nga tinguha nga mo lihok diha kaninyo gahin sa paghangtod kamo nga mutuo paagi sa paghatag sa luna. Kamu ba andam pagsulay sa eksperimento ni Alma sa pagtubo sa inyong hugot sa pagtuo? Kamu ba mubansay bisan kamoy nga bahin sa inyong mga hugot sa pagtuo? Aduna ba kamoy kaikag sa pagsalig? Samtang kamu nakabaton, nakakaton sa isang gikan sa mga kasulatan nga nakahibalo kung ang mga Ginoo mo palangin kaninyo sa inyong espiritu ug usa ka mga batan-ong mga babae nga atong nadunggan ining gabi una. Ang mga kasulatan mo patubo sa inyong mga hugot nga pagtuo ug mutabang pangkala sa inyong pagpamatuod. Ang pagtuon sa mga pulong sa mga upita sa ulahing mga adlaw mo patubo sa inyong mga hugot nga pagtuo. Ikaw kanunay nga makasalig sa mga buhi ang ilang mga pagtudlo. Sa President Spencer W. Kimball sa atong mga propeta sa ulahing mga adlaw nagtambag sa mga batanon sa pag-usok sa banting ng mga makatabang kanila mahimong makaunayon og dili matarog diha sa nagtudlo. Ang atong mga kabatanonan kinahanglan sayo nga muugsok sa mga banting adunay duha ka klase kini ang akong buhaton og kini dili ako buhaton. Sayo pa ang batanon kinahanglan nga magpuyo sa pinasubay sa usa ka plano kun kana nga dalan nakalatid og usa ka gusto nga makabaton nga nahimutang masayon kalipay sa daghang mga tentasyon sa pag-ingon dili sa usa ka sigarilyo dili na sa usa nga ilim nun dili sa nauna nga ma, dili nga maayo nga lihok ng kasagaran mo paingon sa ibang. Ang mga banting nga gilagway ni President Kimball anaan ini nga mga libro, ang mga butang nga akong buhaton ug ang mga butang nga dili nga buhaton, apan dili lang hinuon igo, ang basahon lang ang mga pulong nga mga propeta, kinahanglan nimo nga sundon ang katapusan nga lakang sa atong basahon, nga sundi kini nga mga patarong nagpuyo pinaagi sa kamatuoran diya sa kinimaw ang lisod nga bahin, apan pinaagi sa pag-una og plano kung unsang imong og dili buhaton na magpuyo pinaagi ang plano imo kining mahimo. Ang hugot nga pagtuo sa kabaruganan sa buhat mo, istorya ko kaninyo kabayan sa pipila ka mga batanong babay, kinsa nagtuon sa mga pulong nga mga propeta sa alang kaligon sa kabatuhan. Unya mihimo og mibuhat sila, mihimo og plano, midesisyon unsa ilang buhaton og dili buhaton og mipuyo nga pinaagi sa ilang plano. O sa mga simba, sumbanan sa alang sa kaligon sa kabatuon, nag-ingon pinaagi sa imong sinina og itsura, imong mapakita kung usa ka bilhon ng isa kalawas, imong mapakita nga ikaw sumusunod kang Hesukristo. Human matun-i kini ang mga pulong, usa ka mga batanong babae sa klase sa inyong nakita karong gabiuna, nakaamgo nga siguro pipila sa iyang mga sinina nga dili hingpit nga angay sulob, pinaagi sa pag-ampo o pagtuon sa mga kasulatan, siya nakahimatungnan sa mga siyang nga musunod kang Hesukristo o sa mga isip nga iyang tinungayan, kinahanglan siya mo himo og mga kausaban, dili siya gusto nga dunay bisan usang butang nga iyang butang og sinina nga mga makatintal mao ang iyang giukay ang iyang mga kabinet og ang iyang gipanguha ang iyang bisan unsa nga dili maayo nga sulob. Siya miingon, ako mamahimong maalamon kung dili ko mosukod og bisan unsa kung matinud-anon nga kabalo ang dili ako madapat isulob, nganong magpamatintal man ko kadto nga hugot nga desisyon nga pakita sa Ginoo. Lain nga batan-on nga babae ang klase nga nakabantay sa iyang pagpili og sinina nga ka-pektar paninina sa iyang hangtod nga babae o sa kalalinya alang sa kaligon sa kabatan-onang. Siya mihukom nga muhimo og mga kausaban sa iyang panina. Makaamgo nga siya dunay dako nga responsibilidad nga mahimong maayos ehemplo sa iyang igsoang babae. Iyang giugbok og mas laong pa nga ang iyang banting nga impluensya pang pili kaniya. Ang patakaran sa kalingawan ug media, nagtudlo ka nato o pagpili lamang sa kalingawan ug media nga magpabayaos kanimo. Ang maayo nga kalingawan ug magpabantong kanimo makahunahuna sa ugmaawan. Nakailako ug sa kabatanong babae nga iyang igsuon nga kinsa nahimo sa kasidi sa dihang namatungnan niya sa pagpulong diha makabayaos ug wala makatambog sa mga makahunahuna ug maayo. Sila nagtinanaway ug makahibalo sa pinaagi sa espiritu nga sila dapat maminaw niini nga klase nga musika. Ang magulang nga babae na mikuha sa ug martilyo ug ilang giko ang CD ug sayo pa lang nagugbok na sa mga banting kabahin. Sila nakahibalo nga sa unsay dapat nilang dapat pahimoon makaba nakaya nila nga pagpuyo ang ilang pinaagi sa mga kining gamay nga mga buhat nakapagligon ug nahatag nila og pagsalig pagsunod sa mas lisod nga mga sitwasyon. Lain nga batanong babae nakahukom nga usa ka banting sa iyang mga kinabuhi mao ang pagsunod sa adlaw ipangpahulay bisan usa pa man unsa pa mang mahitabo. Usa ka tuig human siya nabunyagi isip membro sa simbahan kauban siya sa pamilya ang iyang ward gibalhin. Ang iyang pamilya ni apil sa bag-o nga nagtukod nga ward og siya lamang ang bugtong batanong babae kinsa ni hangyo nga musimba sa bag-ong ward. Ang iyang mga ginikanan wala makauyon sa kausaban sa iyang apan siya gusto musunod nga simba sa simbahan sa alang sa kaligon sa kabatanon sa pagsunod sa siya nakahukom pagsimba sa iyang bag-ong awards sa matag higayon nga mahimo siya bisan kini nakapasabot sa pagtambong sa tanan siya. Sa madomingo iyang gibasa ang iyang kasulatan ug gitrabaho ang personal progress ang iyang desisyon nga maka nunayon dili magpatarog sa pagsunod sa adlaw pagpahulay maka ikag sa iyang mahunod nga babae sa pagbalik sa ang iyang inahan nga nagpamatuod nga nakapanunay ng ehemplo sa iyang anak nga babae sa pagpuyo sa ebanghelyo nga pagtanaw sa iyang kamaayo katabang kanila. Imong mapakita ang inyong hugot nga pagtuo pinaagi sa buhat pinaagi sa inyong pagpuyo. Ang mga kinabuhi niini nga mga batanong babae nagpakita sa ilang hugot nga pagtuo og timan-i nga ang ilang mga hugot nga pagtuo og ang mga kinabuhi resulta sa maayo nga binuhatan ang mga igsuong babae, bulahang magsuong babae, ang anak nga babae, makatabang sa ilang inahan nga mabalik sa pagsimba-simbahan. Pipila siguro kaninyo nga makabati nga dili kayo makakahaw sa ibabaw sa mga hugaw nga limaw, ang inyong mga kahimtang lisod kaayo, ang inyong mga pagsulay, ang inyong mga temptasyon lahira kaayo, apan himdumi ang saad ni Alma kung kinsa ang muhatag ang ilang pasalig sa Diyos. pagkaliguno ng ilang mga pagsulag, ilang pagkasamo, kang ilang mga sakit, pagkabayawon ng ulahi sa adlaw. Hinumdumi nga ang sanga sa water lily nitubo sa kalisod, ug ang samtang gi-alsa sa sanga ang water lily, ang hugot nga pagtuo mo paligon ug ang mualsa kaninyo. Akong pinangga nga mga batan-ong babay, ang inyong pagkamatuod kang Hesus Kristo mao ang inyong angkala. Liguna ang inyong hugot nga pagtuo pinaagi sa pagsunod niini nga sumbanan o pagampo pagtuon sa pagsunod sa mga kasuguan. Iugsok ang inyong mga banting pinaagi sa pagdesisyon karon unsa ang inyong buhaton ug dili buhaton inyong lihukang inyong plano. Ako mo pamatuod nga ang Ginoong Hesus Kristo nga higugma sa matag usa kaninyo ug mopalangin kaninyo inyong pagkama ning kamot nga mahimong makapanunayong dili matarog ang ebanghinyo ni Hesus Kristo, tinuod ug ang inyong kahibalo nga pagpamatuod kang Hesus Kristo makalig-on sa inyong angkala ug makapadayon ninyo nga inyong mahimutang samtang kamo mubarog alang sa kamatuoran sa pagkamatarong niini ako ubos nga pagpamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.